Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora, Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientziako irratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Roa. Duela 205 urte jaio zen zientziaren izen handienetako bat, Charles Darwin. Jaio zen Ingalaterran, Shrewsbury, edo ez dakit nola ahoskatzen den, baina Shrewsbury esango dut, Ingalaterrako herri txiki batean. Oso ospetsua izan da, eta bueno, bere jaiotzaren efemeridea etortzen zaigun bakoitzean ospatu nahi izaten dugu. Guk gaur egoitzetxe beste, historiaren historioa kontatzen dituen dibulgatzailea ekarri dugu irratira. Bera kontatuko digu izen haundi honen kontu bat, baina behar bada ez dana hain haundia hain ezaguna, eta bueno, zuek pentsatu beharko duzu ez eriduritzen zaizuen. Mahaira eseriko gara afaltzera gaur Charles Darwinekin. Egoitz Etxebeste, ongi etorri, kaixo.
Kaixo, eskerrik asko.
Zuetinenan duela 205 urte, bestela ikusiko zenuen jaiotzen Charles Darwin.
Bai.
Baina etzinen hor urrengo ez dakizen bat urtetan zehar, Charles Darwinekin bazkaldu alizateko.
Litzak importako, probatuko nituen, arek probatu zituen.
Nik uste dut jende askok pentsatuko luke nahi duela berekin afaldu, bazkaldu edo dena delakoa. Eta gero ikusita zer dagoen bazkaltzeko agian atzera ingo luke.
Ordon igual bai, ez? Ordon.
Bai, kontu kuriosoa da, ez? Charles Darwin ezaguna da, evoluzioaren gatik nola ez, bai. Biologian bada izen ospetsu bat, eta bueno, bere efemeridea etorri da, bere urte hurrena, jaiotzaren urte hurrena etorri da, eta ospatu nahi dugu zientzia zaleok, eta bale, ba, hitz egingo dugu nahi baduzue evoluzioari buruz, baino beste batean.
Horria.
Gaur janariari, gastronomiari buruz hitz egin behar dugu, zer gaitik.
Bai, Darwinen gustoi buruz eta Darwinen jaten zituenari buruz. Ba, pixka bat horregatik, ez da, ba, bueno, ba, Darwini asko gustatzen zitzaiolako maia, asko gustatzen zitzaiolako jatea, otorduak, afariak egitea, eta gainera, ba, bueno, asko gustatzen zitzaiolako baitare, gauza berriak probatzea, eta noski, ba, bere bigeleko bidaia handi hartan, eta bueno, ba, pixkat evoluzioarekin eta emestelan egin zuen bidaia hartan, ba, denetik probatzeko aukera izan zuelako eta aprotxatu zuelako ongi aukera hori gainera.
Ez da zientzialari bakarra jatea gustatzen zaiona, noski?
Ez zientzialari eta ez gehien hori gustatzen egun normalean jatea eta Darwin etzen salgu espena.
Baina ikusten zagun nolako ibilbidea egin zuen, zuk aipatu duzu, bere bidai ospetsua Beagle ontzian egin zuena, Fitzroy kapitainarekin, hori oso ezaguna da,
bai.
Eta hortaz hitz egingo dugu luze, baina lehendabizi aipatu behar da, lehenagotik ere izan zuela,
bai.
Jaterakoan,
gastronomiarekin.
Gastronomiarekin, bai, erlazio...
Lotura...
Arraro berezi, xamarra, xelebrea.
Bai, hori da, ba, bueno, gehien jakingo dute, teologia ikasten hasi zela Darwin, nahiz eta gero, bueno, bukatu zuen, dekoa bukatu zuen, baina hori Cambridgeen teologia ikasten ari zela, bai, ikasle, zazpikaslerekin batera, osatu zuen The Gluton Club, deitzen zioten, ba, bueno, gastronomia club, bat esango dugu, hor, astero biltzen ziren elkartzeko, beraien ikasle gelatxoetan, eta, bueno, pixkat, helburua, klubaren helburua zen, ba, gizadastamenerako ez ezagunak ziren zapore horiek bilatzea eta ba, probatzea.
Zetxukun esan dut.
Bai, ez. Alegia, ba, bueno, esan behar da baita, gainera, Darwini eiza izugarri gustatzen zaiola, iztari amorratu azela, eta ordun, ba, bueno, funtxean zen, Darwinek eizatzea lortzen zuen edozein gazti edo pizti, ba, erre eta probatzea.
Adibidez?
Bueno, hor, ba, denetatik, ba, karraskaria, katxagorria, edo, ba, gazti ontza, golako, denetatik. Eta, hain zuzen ere, gainera, bueno, hor, kontatzen dute, bera autobiografiatan, eta bar, ba, ze, ze, bueno, ze pasioz bizitzen zituzten afari haiek eta ze ondo pasatzen zuten, baina gainera bukatu ziren afari haiek, ba, behin gau batean probatu zutenan alako ontzantzeko, bueno, urubi zahar baten aragia, eta, bueno, izugarri txarra izan behar zuen, deskriba ezina, idatzi zuen batek, zela, eta orduan erabaki zuten ja nahikoa zela, angelitu ziren afari haiek.
Eta geroztik kampus inguruko fauna edo hobetzen hasi zen, ez?
Bai, oia, fauna, bai.
Aurrerago salto egingo dugu, ez dugu biografia bat kontatu behar zentzu zorrotzean edo Darwinena, baina badakigu hori lehen aipatu dugu, handik denbora batera lortu zuela bigelontzian sartzea, sekulako bidaia egitea, han jaso zitu nolabait evoluzioaren oinarriak izango ziren ziren datuak edo bai. Beaketak ez dakit nola esan, ze oso komplikatua da, baina hortaz ez dugu hitz egingo, baizik eta bidai horretan zehar ere,
bai,
baina nola tratatu zuen gastronomia, eta hortako kapitaina hitz egin behar dugu.
Hori da, izan ere, ba, kuriosoa da, ze ba, ontzi hortara sartzea lortu bat zuen Darwinek ere, izan zen, ba, pixkat maiarekin zer ikusia duen kontu bateatik, eta Fritz Roy kapitaina kasuanetan bilatzen zuelako, ba, bueno, pixkat bere otorduetan eta konpainia egingo zion norbait maikide bat. Horrela ditzen zioten gaina, kasua, bueno,
garaia asko dira itxasoan, eta egunero afaldura.
Ohikoa izaten zen, eta, bueno, ba, kapitaina bakardadean bizi beharran bidea iluzio horiek, ba, norbait lagun bat bilatzea ez da. Eta, bueno, pixka Darwinen botanikako irakaslearen bidez, eta Henslowren bidez, ba, bueno, ark bai bazekien, ba, Darwinek paper hori primera meteko zuela, oso solaskide ona zelako, eta, bueno, ba, afaritarako eta oso lagun ona zelako, eta argomendatuta, ba, alaxe sartu zen Darwin, Fritz Roy kapitainaren maikide, bezala.
Baina, kontua da, ez dakit noraino sartu duzun sudurra dokumentazioan, baina sudurrarekin zer ikusi daukan anekdotatxo bat badago.
Bai, hori, bueno, badirudi Fritz Roik kasu handia egiten ziola pixkat fisionomiari, eta Darwinen sudurra ez zaiola gustatu, oso pertsona azalantzatiaren sudurra omentzen Fritz Roiren ere, eta, bueno, puntuak, ez zuela onartu. Alare azkenean, badirudi Henslowek edo konbentzitu zuela, eta sartu zuen, eta begira, ze urratxa, ontzen hor.
Begira, badaude, sudur ospetsuak historian zeharek, Leopatra arena, ez dakit, zer egia izango zen edo ez, Cyrano de Bergerak, ez dakit.
Kasu honetan Darwin bere sudurratik ia gelditu zen Bigelen sartu gabe.
Baina sartu egin zen, eta bidaia, bueno, bidaiak egiten du, jendea ezagutarazi, onerako eta txarrerako, eta kasu honetan, onerako izan zen, nola baita esateko.
Bai, onerako izan zen, bueno, hori, alare Fritz Roik hasieratik aitortu zion hango afariak eta zirela batere luxuzkoak izaten, oso, bueno, oso gutxioten zela jateko eta oso gauza soilak, baina, bueno, are okerragoa izan zen Darwin entzata hasiera, izan ere, bueno, zorabioak jota oso gaizki pasatzen eta egunak egin zituen, ba, bueno, amakan etzan da eta galletak eta pasak jarren janez bakarrik. Hasiera etzen oso nahi zen.
Bai, hori entzun da nelgan zorabioak izate zituela.
Ba, ta, oso gaizki pasatzen zuen itxasuan.
Bigelontzia iristen zanean uarte batera, jeitxe egiten zan, oinez egiten zuen, gurutzatzen zuen, da jasoko zuten bestaldean.
Eta harrapatzen zuen guztia jaten zuen. Orduan bai. Hortaz ari garen ez.
Arrain asko jango zuen ez, Bigelen zegoen.
Arrain asko, Darwinek berak, bueno, bai itxasoan zioazenean martxan, ba, askotan motatzen zituen amuak, eta harrapatzen zuen guztia, ba, bueno, batetik, hasieran esan dugu, ba, maikide bezala sartu zela, baina gero denok dakigu hori baino askoz gehiago izango zela, lehen, eta bueno, azkenan ontziko naturalista ofizial bihurtuko zen, eta bueno, ba, harrapatzen zutena aprobetxatzen zuten bai jateko, eta bai ez ezaguna baldin bazen edo bitxi egiten bazitzaien, ba, beti pasatzen zioten, edo Darwinek harrapatu bazen edo beste donork harrapatu izan, beti Darwini pasatzen zioten, eta begira hau, eta bueno, ark, ba, marrazten zuen, biltzen zituen azalak eta zurra bentzat, gainerako jan egiten zuten, eta bueno, pixkata horrela asitzen dena katalogatzen, eta bueno, pixkatu uztartzen zituen bai jatekoa, eta naturalista lan.
Arrapatu, pentsatzen marraztu, deskribatu, gorde, egosi jan, eta ez zurrak eraman.
Hori, ez dakit ze ordenetan, seguru, baina bai horrelako zerbait.
Adibidez, ze motako animaliak edo Darwinek berak aipatzen ditu animali batzuk oso oso gustokoak zituenak, ez?
Bai, Darwinek aipatzen du armadilloak eta nyanduak bereziki gustoko direla, bai beretzat eta bai tripulazio guztiarentzat. Esaten du nyanduak behiaragiaren antzeko zaporea duela eta armadilloa berriz atearen antza hartzen diola bere oskola barruan egosten dutenean eta gautxoek egiten duten bezala, gautxoek erakusten diote hori nola erre eta nola jan eta hoiek aipatzen ditu. Eta gero aipatzen du Darwinek bere ustez inoiz janduen aragirik onena bezala deskribatzen du agutia izeneko bueno, karraskari handi bat kapibaren eta antzeko karraskari handi agutak 40 kiloko karraskari bada eta hori aipatzen du bere sekula janduen aragirik onena bezala.
Ez dut esango ohituta gaudenik, baina guk kostruka jaten ditugu edo
hori,
tarteka jaten ditugu eta egia da aragi gorriaren antzekoa
bai,
dela, ez?
Eta nyandu azkena, ba, kostrukaren oso antzekoa.
Baina armadilloarenak bueno, harritu nau.
Bai, ez da, atearen antza izatea.
Bai. Ez dakit, baina ez dakit zer espero nun egia esan.
Alare, bueno, denetik jantzuten, aipatzen dituzte iguanak, jaguarrak, llamak, azeriak, kondorrak, pumak, denetik.
Eta bukatu behar dugu, denbora gabe gelditu gara, baina bai. Nik uste dut aipamen berezia eta egin behar dela Galapagoetan egin zituen aurkikuntzak, ez dakit zer, eta han nolabait ikurrak, badira iguanak, badira beste, bueno, kormoranak, ugarroiak eta bat, baina dortokak bat ez
da. Eta dortokak ere Darwinek bereziki aipatzen ditu, ba bueno, kontatzen du nola dortoka gazteak zoragarria diren zopak egiteko eta bestela ere dortokak armadilloak bezala bere oskol barruan errezkero, da hor bere gantz berdetan egosita eta, ba bueno, sekulako delikatesenak diren. Eta bueno, hain zuzen gainera beste abantaila bat zuten dortokak eta da ontzira eramateko, bueno, despentsa gordetzeko jaki gisa, ba, primerakoak zirela, izan ere, ba, bueno, buruz bera jarrita oskolaren gainean, primeran aguantatzen zuten egunak eta egunak, jan eta dan ere egin behar izan gabe, eta, bueno, hori frogatzen du gainera, ba, bigelek Galapago hartetatik atera zela 48 dortoka despentsan zituela.
48 dortoka. Charles Darwin zientzialaria handia ikusten duzuenez, esperimentu asko egiten zituen baita gastronomikoak ere.
Horria.
Ba, egoitz, eskerrik asko Darwinen figura ekartzeagatik eta ez betiko kontakizuna kontatzeko, baizik eta zerbait berria, originala, eta esan beharra dago honi buruzko artikulu bat argitaratu duzula Elbiar aldizkarian otsaileko zenbakian, han dagoela guk hemen kontatu duguna, baina asko hobeto kontatuta, oso polita dago idatzita. Ba, eskatuko diegu entzulei, baita ere aldizkaria erosi eta
eskatu edo gomendatu bintzat.
Gomendatu hori da. Ba, egoitz, eskerrik asko.
Azuei.
Eta zuekin, ba, eskerrik asko, datorren astean ere izango gara zuekin, nola ez, kontu gehiagorekin. Historiakoak ez dira izango, baina zientziakoak behintzat bai. Bitartean badituzue irubikoitz.zientzia.net web orria, aldizkaria.eluiar.org eta abar. Ba, gu datorren astean elkartuko gara irrati honetan. Datorren aste arte ondo izan. Agur!